Milí poslucháči, teraz vás pozývame započúvať sa do relácie Zamyslenie bratov grécko-katolíkov. Spájame sa s otcom Vladimírom Skibom, protosynklom Bratislavskej eparchie. Sláva Isusu Christu, otec Vladimír.
Sláva na veky, pekne pozdravujem všetkých.
Srdečne pozdravujeme, tešíme sa na to, čo ste si pre nás prichystali, takže ja vám už aj rovno odovzdávam slovo, nech sa páči.
Pri dnešnom stretnutí budeme hovoriť o pôste, o pôstnej disciplíne a o Božom slove, ktoré nám cirkev počas svätého pôstu predkladá, aby sme skutočne mohli pôst prežiť ako jedno veľké pozvanie, ktoré robí s nami Pán, ako aj takú veľkú výzvu k obráteniu, aby sme mali odvahu vstúpiť do Božej lásky, uveriť tejto láske, lebo táto láska nám dá silu nového života. Pod slovom veľký pôst rozumieme čas od začiatku veľkého pôstu. V našom obrade vo východnom začítame veľký pôst vlastne na syropôstnu nedeľu večer a večierňou. To znamená, že už pondelok začíname pôst u bratov v západnom obrade rímskokatolíkov, to začína popolcovou stredou a je to až do Veľkej noci. Čiže celé toto obdobie, tento čas, ktorý zahrňuje 40 všedných dní a 6 nediel, je vlastne veľký pôst. Treba teda povedať, že cirkev nikdy na nedeľu nepredpisovala pôst. Tento 40-denný pôst ustanovila cirkev na pamiatku 40-denného pôstu Spasiteľa Ježiša Krista na púšti, keď sa pripravoval na verejnú činnosť. Začiatky tohto veľkého pôstu siahajú v cirkvi až do 3. storočia. Počet dní v podobe, ako to poznáme dnes, sa ustalil až v 7. storočí. V minulosti bol čas veľkého pôstu chápaný veľmi prísne. Celý tento čas od popolcovej stredy sa nejedlo meso ani zvierací tuk. Dokonca tiež ani mlieko a vajcia. V našom východnom obrade ešte aj dnes sa to tak premieta, že pod prísnym pôstom, ktorý máme vždy na prvý deň pôstu, to znamená pondelok po syropôstnej nedeli a potom na Veľký piatok, je zdržanlivosť nielen od mesa, ale od mliečných a vaječných jedal. Čiže ešte sa to stále aj teraz premieta. Ale to je na tieto dva dni veľkého pôstu. Potom ostatné dni je zdržanlivosť od mesa, piatok, stredu a niektorí teda aj majú pôst, ktorý si takto dobrovoľne dávajú po porade s duchovným vodcom, že môžu celé dni mať zdržanlivosť od mesa a prijímajú len mliečne a vaječné jedla, ale to je už na dobrovoľnosti. V období Veľkého pôstu sa má uskutočniť v živote kresťana predovšetkým naša vnútorná premena, naše pokanie, to je zmyslom postu. Je to určité vnútorné umieranie, ktoré človek vyjadruje aj navonok. Vnútorné pokanie kresťana sa môže prejavovať veľmi rozmanitým spôsobom. Sväté písmo a cirkevní otcovia zdôrazňujú najmä tri formy. Je to samotný pôst, je to modlitba a almužna. Máme sa zvlášť v tento veľkopôstny čas podľa príkladu Spasiteľa pôstom, modlitbami, almužnou a vôbec našim kajúcnejším životom pripraviť na hodné prijatie sviatosti a na oslavenie najväčšieho sviatku kresťanstva, Veľkej noci. To je zmyslom celého veľkého pôstu. Pôst v širšom zmysle slova znamená nielen zdržiavať sa mesitých jedal, ako to často aj u kresťanov počujeme, ale znamená aj zdržiavať sa niečoho, čo nám je príjemné. Tak sa postíme aj vtedy, keď premáhame svoje žiadosti, naruživosti, svoju telesnosť, alebo sa tiež zdržujeme dovolených pôžitkov. Lebo niekedy zdržať sa mesa a mesitých jedál je možno to najjednoduchšie. Ale skutočne vstúpiť do seba, mať odvahu, zdať sa toho, čo mi je príjemné, alebo dokonca aj to, čo mi je dovolené. Pápež Pavol VI. Vydal v roku 1966 apoštolskú konštitúciu Penitemini, ktorou uviedol v cirkvi nový pôstny poriadok, ktorý presne hovorí o dodržiavaní pôstnej disciplíny pre veriacich katolíkov. Hneď v úvode sa hovorí, že všetci veriaci majú z Božieho zákona konať pokanie. Tiež, že veľkopôstna doba si aj naďalej zachováva svoj charakter pokania. V súlade s touto konštitúciou nový kódex kanonického práva, lebo dobre vieme, že aj v západnom obrade po druhom vatikánskom koncile bola teda, by som povedal, taká rekonštrukcia kódexu kanonického práva, ktorý platí v západnom obrade od roku 1983 a v našom obrade východnom bol vydaný kódex, ktorý dovtedy nebol kanonického práva východnej cirkvi od roku 1990. Čiže tieto kódexy, jak aj východný, tak západný, ktorým skrátke hovoríme CIC a CCCO, vlastne vo svojich kánonoch, západný obrad v kánonoch 1249 až 1253 a východný v kánonoch 880 až 883, jasne definujú povinnosti a to, čo zaväzuje každého katolíka v pôstnej disciplíne. A tieto kanóny hovoria. Všetci veriaci, každý, svojím spôsobom sú z Božieho zákona povinní konať pokanie. Aby sa však medzi sebou spojili v istom spoločnom konaní pokania, predpisujú sa dni pokania, ktorých sa veriaci majú zvláštnym spôsobom venovať modlitbe, konať skutky nábožnosti a dobročinnej lásky, majú sa zapierať vernejším plnením svojich povinností a najmä zachovaním pôstu a zdržiavanie sa mesa podľa normy týchto kanonov. Dni a obdobia pokania v celej cirkvi sú jednotlivé piatky celého roka a pôstne obdobie. Po veľkom poste teda samozrejme dni veľkého postu a každý piatok. Vieme dobre, že vo východnom obrade ešte aj vo veľkom poste aj v stredu máme zdržanlivosť od mesa. To je už teda podľa partikulárneho práva jednotlivých východných cirkví. Zdržiavanie sa jedenia mesa alebo iného pokrmu podľa predpisov konferencie biskupov sa má zachovať každý piatok roka. Vieme dobre, že vo východnom obrade máme tzv. Aj voľnice. Keď je prípadne nejaký sviatok alebo sú také dni, keď je voľnica, to znamená oslobodenie od piatočného pôstu. Ak nepripadá, čiže každý piatok, ak nepripadá na niektorý deň uvedený medzi slávnosťami, avšak zdržovanie sa mesa a pôst prísny sa má zachovať na prvý deň pôstu, čiže v našom obrade východnom na pondelok po syropôstnej nedele, v západnom obrade na Popolcovú stredu a potom piatok umučenia a smrti nášho spasiteľa Pána Ježiša Krista na Veľký piatok. Pane, sa mesa zavezuje tých, ktorí dovršili 14. rok života. Zákon pôstu prísny však zavezuje všetkých plnoletých od 18. roku života až do začatia 60. roku života. Duchovní pastieri a rodičia sa však majú starať, aby aj tí, ktorí pre maloletosť nie sú viazaní zákonom pôstu a zdržovania sa mesa, boli vychovávaní k pravému zmyslu pokania. Preto aj konferencia biskupov môže bližšie vymedziť zachovávanie pôstu a zdržiavania sa mesa za iné formy pokania, najmä za skutky dobročinnej lásky a cvičenia nábožnosti. Preto podľa kodexu ohľadom učenia pôstnej disciplíny bola aj vydaná biskupskou konferenciou ešte v roku 1992 a vtedy tam samozrejme bola ešte spoločná aj s Českou teda biskupskou konferenciou, lebo to bol ešte spoločný štát, kde samozrejme bol aj náš ordinár, alebo už vtedy pán biskup Hirka, bola vydaná taká platná disciplína, jak sa má teda záväzne vykonávať teda pôst. Všetky piatky v roku sú dňami pokania, veriaci sú tieto dni povinni konať pokanie niektorým z nasledujúcich spôsobov. Zdržiavať sa mesitých pokrmov, alebo vykonať skutok nábožnosti, účasť na svätej omši, svätej liturgii, alebo na krížovej ceste, alebo sa pomodliť bolestný ruženec, alebo čítať aspoň 10 minút sväté písmo, alebo vykonať skutky lásky k blížnemu, navštíviť chorého s konkrétnym prejavom pomoci, navštíviť cintorín a pomodliť sa za zosnulých, alebo hmotne pomôcť chudobným či viacdetným rodinám, alebo zrieknúť sa sledovania televíznych programov, alebo fajčenia, alebo alkoholických nápojov, alebo vykonať iné ozajstné sebazaprenie. To sú všetky piatky. Ale vo Veľkom pôste teda nie je v piatok náhrada. Tedy je tá zdržanlivosť od mesa. Pod zakázaným mesom máme rozumieť meso teplokrvných zvierat. Meso chladnokrvných zvierat je dovolené, napríklad ryby. Prísny pôst znamená iba raz do dňa sa dosyťa najesť. Na raňajky a večeru možno niečo zjesť. To hovoríme stále o tom prvom dni pôstu a na Veľký piatok. Tedy je prísny pôst. Je veľmi dôležité, že celú pôstnu dobu treba považovať za dobu pokania. Preto sa treba zdržiavať hlučných zábav. Ak by niekto mal veľkú ťažkosť zachovať deň pokania, môže v jednotlivých prípadoch miestny farár udeliť tzv. Oslobodenie, dispens od zachovania dňa pokania alebo zmeniť za iný náboženský skutok, hej, keď je tam nejaká choroba alebo nejaká vážna prekážka. Ale viete, je veľmi dôležité poznať aj definíciu pôstu. Ja som to čítal v jednom teologickom slovníku, v teologickom slovníku, a tam bolo napísané, že pôst je na určitý čas zdržiavať sa jedla a pitia na znak toho, že nežijem len z chleba a vody, ale žijem z Božieho slova. Čiže na určitý čas sa zdržiavam jedla a pitia, práve preto, aby som naznačil, že žijem ako kresťan, ako veriaci človek, žijem z Božieho slova, ktoré mi dáva silu, aby som mohol sa stavať novým človekom. Božie slovo ma vyzýva, pozýva k obrateniu. Božie slovo mi dáva silu, keď mu uverím, toto slovo sa vo mne realizuje a stávam sa novým stvorením. Tak ako to zažila žena Samaritánka pri Jakubovej studni. Keď ju Ježiš Kristus oslovil, jej život sa v tej chvíli zmenil. Tak ako to zažila žena, keď ju priviedli k Ježišovi ako hriešnicu, že ju neodsudil. Tak ako to zažil Zachej, keď prechádzal Ježiš cez Jericho, že on zostúpil z toho stromu, z toho plameho figovníku a jeho život sa totálne zmenil. Čiže Božie slovo je pozvaním a vlastne v pôstnom čase dostávame bohatosť toho Božieho slova, aby sme kráčali k obráteniu, aby cez celý tento pôstny čas skrze toto Božie slovo sme sa pripravovali na paschu, na prechod zo smrti do nového života. Cieľom tohto obdobia pôstneho, veľkopôstneho, je dôkladná duchovná aj fyzická príprava na veľkonočné sviatky, najvýznamnejšiu udalosť cirkevného roka. Lebo slávenie Veľkej noci, Páscha, to sú najväčšie sviatky nás kresťanov. Základným cieľom pôstu je v hlbokej pokore sa zamerať na Boha, sústreďovať sa na zamyslenia sa nad svojim životom, na pokánie a na týchto základoch postaviť pozitívne zmeny vo svojom živote a prehlbenie svojej viery. Je treba povedať, že hlavným zmyslom tohto obdobia nie je hladovanie, ako to niektorí si myslia a majú z toho aj strach, alebo aj chcú, lebo sú schudnúť. Hlavným zmyslom je pokanie. Ak hovoríme o postení sa, možno spomenúť, že už v raji dostali Adama a Eva od Boha príkaz zdržanlivosti sa v jedle, keď mali zákaz jesť zo stromu poznania dobra a zla. Pôst je vlastne múdre seba obmedzovanie v záujme seba zachovania. Aj na začiatku pôstu, a tak jak v jednom obrade, tak aj v druhom obrade sa číta, cirkev nám predkladá nádherné texty. Napríklad u proroka Joela je taká výzva, aby sme sa obrátili k Pánovi celým svojim srdcom, pôstom, pláčom a nárekom. Srdcia si roztrhli a nie šaty. A obrátili sa k Pánovi svojmu Bohu. Nádherná výzva. Je teda zrejmé, že pôst v jedle nie je samoučelné gesto, ale predpoklad pre zahlbenie sa do seba, duchovnú analýzu seba samého, ktorá by mala vyústiť do osobného obrátenia sa, obrátenia srdca, aby sa opäť a naplno stalo príbytkom lásky nášho Boha. Aby sme našli súzvuk svojej vôle s vôľou nášho pána uvoľniť celé naše srdce pre nášho pána. Aby pán mohol v nás konať. Aby sme si ho v srdci niesli všade, kde budeme v jednote s ním, potom budeme svetlom sveta a soľou zeme. Apoštol Pavol nám radí. To čítame v 2. liste Korinťanom. Milovaní, keďže teda máme také zasľúbenie, očistme sa od všetkých poškvrn tela i ducha a v bázni Božej dokonajme svoje spasenie. Čiže my dostávame Božie slovo, ktoré nám pomáha, aby sme vstúpili do toho pôstneho času a aby sme v tomto pôstnom čase aj prežívali hlboké stretnutie so svojim spasiteľom. Cirkev nám počas celého pôstu ponúka bohatosť Božieho slova, ktoré nám má pomôcť k prehlbeniu nášho duchovného života a k nášmu obrateniu. Vo východnej cirkvi je obdobie pred pôstom. Čiže je veľký pôst a pred ním je ešte zvláštne predpôstne obdobie. Je to 5 nediel. To sú 4 týždne. Je to 5 nediel. Ale majú názvy odvodené od evanjelií, ktoré sa vtedy čítajú. Je to nedeľa Zachejova, nedeľa mytníka farizeja, nedeľa marnotratného syna, nedeľa mesopôstna a nedeľa syropôstna. Cirkev nám dáva predpôstne katechézy o Božej láske a milosrdenstve. Hneď prvá Zachejova nedeľa. Ježiš vstúpi do Jericha a prechádza cezeň. Muž menom Zachej, ktorý je opovrhovaný od všetkých, pretože je to verejný hriešnik, pretože je vrchný mytník, ani neobyčajný mytník, ale vrchný mytník. On, ktorý v očiach Židov je v jednote s okupovanou mocou, s Rímanmi, pretože im slúži, je štátny úradník, mytník, vyberá myto pre okupantov. Tento verejný hriešnik a ešte aj malej postavy, čiže úplne taký handicapovaný človek, aj spoločensky, aj telesne, doslova vyčlenený spoločenstva tých, medzi ktorými žil, vyjde na strom zo zvedavosti a Ježiš prechádza okolo a povie: Zachej, čo tam robíš? Zostup dole, dnes budem hosťom v tvojom dome. Koľky sa chceli dotknúť Ježiša? Chceli ho vidieť, tam stali. To bol prvý rok jeho pôsobenia. Vážili sa ešte vtedy aj farizeji, aj zákonníci. A Ježiš sa dotýka toho najposlednejšieho. Toto oslovenie zmenilo Zachejov život. Zacheje sa dotkla láska. Zacheje sa dotklo milosrdenstvo. A cirkev nám dáva toto Božie slovo v tomto predposlednom čase, aby sme skutočne vstúpili do obrátenia. Aby sme sa pripravili na pôst, lebo Boh sa nás chce dotknúť svojou láskou. A hneď ďalšia nedeľa, mytníka a farizeja, celý tento príbeh poznáme. To podobenstvo o mytníkovi a farizovi, jak ho Ježiš vyrozprával. Jak ten mytník sa modlil a vymenúval, čo všetko robí. Späť farizej. A ten mytník, jak tam vzadu stál a iba sa bil do hrude, že je hriešný. A vieme dobre, ako to podobenstvo končí. Kto odišiel ospravedlnený alebo vypočutý? ten, kto videl svoj hriech. Je pravda, že ten farizej vymenoval pravdivé veci, čo všetko porobil. Ale problém bol v tom, že nevidel svoj hriech. Videl iba to, čo dobre spravil. Nová nádherná katechéza, ktorá nás pripravuje, aby sme videli svoj hriech. Lebo to, čo nás odlučuje od Pána, je hriech. A potrebujeme ho vidieť, pomenovať, aby sme ho mohli dať do Božieho milosrdenstva. A nedeľa marnotratného syna, ďalšia v poradí, nám nádherne hovorí o Otcovom milosrdenstve. A je to vlastne obraz o Božom milosrdenstve, o Božej láske, o Božej dobrote. Že ten syn, ktorý všetko, a mal na to právo, lebo to bol jeho podiel, všetko roztratil, premrhal, prehajdakal, a keď videl, že mu to nedalo život, prichádza bez toho, že by si niečo narokoval. A otec mu znova dáva prsteň, dáva mu nové šaty a vystrojí mu hostinu. To znamená, robí ho znova dedičom, prijíma ho do spoločenstva a očisťuje ho. Toto robí po každom páde, ktorý si my uvedomíme, toto robí s nami Boh. Čiže to sú nádherné katechézy, ktoré nám cirkev dáva vo východnom obrade v predpôstnom čase, aby sme takto vstúpili do tohto času pôstu. Aby sme si uvedomili, že Kristus prišiel kvôli tebe a kvôli mne. Kvôli mojim pádom, kvôli mojej píche, kvôli mojim súdom, kvôli môjmu pochybovaniu, kvôli mojej tvrdosti. Že je veľmi dôležité cez toto Božie slovo vstupovať do obrátenia. A potom nedeľa mesopôstna a syropôstna, to už bezprostredne vlastne predtým, aby sme vstúpili do tohto nádherného času, lebo ja vždy tento veľkopôstny čas volám jedným nádherným stretnutiem s Pánom skrze jeho slovo. Je dôležité v našom obrade si ešte uvedomiť jedno, a preto aj tuto chcem tak povedať, že my vo tomto pôstnom, veľkopôstnom čase máme ešte zadušné soboty a spomienky na zosnulých. Je to čas, keď máme vyhradené, keď sa modlíme za zosnulých. Hoci sa u nás podľa vzoru západnej cirkvi slávy s veľkou dôstojnosťou aj pamiatka zosnulých 2. novembra, lebo to všetci slávime, nemali by sme zabúdať ani na tieto soboty, ktoré patria k nášmu obradu. Zadušné soboty sa slávia každý rok v súvislosti so slávením Paschy. To znamená, že prvá zadušná sobota je vždy pred mesopôstnou nedeľou, to sme si hovorili, nie? Že sú tam tie nedeľy Zachejová nedeľa, potom marnotratného syna, takisto nedeľa mytníka farizej a potom je mesopôstna, tak pre sobotu pred mesopôstnou nedeľou je prvá zadušná sobota, potom je 2., 3. a 4. zadušná sobota, to je vlastne v podstate 2., 3. a 4. sobota Veľkého pôstu a posledná 5. zadušná sobota, je ich 5, prípada na sobotu pred sviatkami Svätej Pedesiatnice, čiže zostúpenia Svätého Ducha. Tieto soboty sa slúžia zadušné sväté liturgie a po nich býva panachida s čítaním hramôt. To znamená, že čítajú sa mená zomrelých členov našich rodín. Aby sme pochopili zmysel spojenia medzi Veľkým pôstom a modlitbou za zosnulých, musíme pamätať na to, že kresťanstvo je náboženstvo lásky. Ježiš Kristus zanechal svojim učeníkom doktrínu individuálnej spásy, ale nové prikázanie, aby ste sa navzájom milovali. A k tomu ešte dodal. Podľa toho budú všetci ľudia poznať, že ste mojimi učeníkmi, ak sa budete navzájom milovať. Láska je takto základom, samotným životom cirkvi, ktorá je slovami svätého Ignáca Antiochijského jednotou viery a lásky. Modlitby za zosnulých sú podstatným vyjadrením cirkvi ako lásky. Prosíme Boha, aby pamätal na tých, ktorých spomíname, a pamätáme na nich, pretože ich milujeme. Modliac sa za nich, stretávame sa s nimi v Kristovi, ktorý je láskou a ktorý, pretože je láskou, prekonáva smrť, ktorá je konečným víťazstvom rozdelenia a nelásky. U Krista nie je rozdielu medzi živými a zosnulými, pretože v ňom sú všetci živí. Treba pripomenúť, že tieto zadušné soboty sú práve preto v pôstnom čase, lebo celé pôstne obdobie je prípravou na Páschu, na prechod zo smrti do života. A my sa práve v tom čase modlíme, lebo veríme, že Kristovo vzkriesenie prináša nový večný život všetkým, ktorí nás predišli už na ten druhý breh. Hoci cirkev v svojich každodenných modlitbách a bohoslužbách pamätá na duše zomrelých, predsa však ako dobrá matka počas cirkevného roka dáva osobitné miesto na ich spomienku. Okrem spomínaných zadušných sobot a panachid s hramotami, ktoré sa k ním viažú, poznáme ešte iné spomienkové dni za zomrelých. Sú to dni cirkevno-slovansky nazývané tretina, deviatina a četyre desiatiny. Dnes ich poznáme pod názvom pohrebná služba, pohrebná liturgia, týždňová a 40-dňová svätá liturgia. Je to starý zvyk sláviť na tretí deň, na deviatý a na 40. deň po smrti svätú liturgiu za zomrelého. Pôstna trióda, bohoslužobná kniha na pôstne obdobie v synaxári, v duchovnom poučení, na mesopôstnu zadušnú sobotu dáva nasledujúci výklad týchto dní. Spomíname tretí deň, lebo na tretí deň sa mení tvár zosnulého. Deviatý deň, lebo v tento deň sa rozklada telo okrem srdca. A 40. deň, lebo v tento deň sa rozkladá aj srdce. Trebník Petra Mohily vysvetľuje aj duchovný zmysel týchto dní. Spomienka na tretí deň nám naznačuje, že zosnulý veril v Krista, ktorý na tretí deň stal z mŕtvych. A tiež, že zosnulý sa v celom svojom živote snažil naplniť tri teologálne čnosti. Vieru, nádej a lásku. Pri spomienke na deviatý deň prosíme Boha, aby na príhor deviatich anielských činov daroval odpočinutie zosnulému so svätým na mieste anielov. Spomienka na 40. deň je na pamiatku 40-dňového pôstu Pána Ježiša a na pamiatku jeho 40-dňového prebývania na zemi po zmŕtvych staní. Tiež je to na pamiatku 40-dňového pôstu Mojžiša a proroka Eliáša. Čiže vidíte, aká bohatá symbolika, a všetko to vedie k jednému jedinému, k Pásche, k vzkrieseniu, aby sme my zažili skutočné to osobné vzkriesenie, oslobodenie od hriechu, ktorý nás drží v smrti. A k tomuto bloku ten nádherný výrok svätej Moniky, ktorá povedala: toto telo pochovajte hoci kde. Nech vás starosť oň netrápi. Len o to vás prosím, aby ste na mňa pamätali pri Pánovom oltári, kdekoľvek budete. Tak sme si hovorili, že cirkev nám predkladá bohaté Božie slovo. Aj teraz sme prežili druhú pôstnu nedeľu, keď nám cirkev predložila evanjelium o ochrnutom, ktorého museli spustiť pred Ježiša cez strechu, lebo v dome bolo veľa ľudí. Vieme dobre, že v nedeľu sa čítalo evanjelium o ochrnutom, ktoré ho priniesli štyria ľudia, lebo nemohli vstúpiť do domu, v ktorom bol Ježiš, pre veľký zástup ľudí, ktorí tam prišli počúvať Ježiša, ale hlavne chceli sa dať uzdraviť zo svojich chorôb. A pretože tí štyria, ktorí priniesli toho paralizovaného, ochrnutého človeka, nemohli sa k Ježišovi dostať hore, cez strechu, urobili priestor, aby spustili tohto ochrnutého pred Ježiša, aby ho mohol uzdraviť. To je tá udalosť. A vieme, čo potom nasledovalo. Že Ježiš vyzdvihol ich vieru a povedal ochrnutému, odpúšťajú sa ti hriechy. Vieme dobre, že na tom sa niektorí pohoršili, farizei a zákonníci. Vieme, že Ježiš poznal ich myšlienky, povedal im, čo je ľahšie. Povedať, odpúšťajú sa ti hriechy, alebo vstaň, vezmi si lôžko a choď, a preto ti hovorím, vstaň, vezmi si svoje lôžko a choď, odpúšťajú sa ti hriechy. Viete, keď som nad týmto Božím slovom tak rozmýšľal a rozímal, tak ma potom tak oslovilo, viete dobre, čo je to bonus. Bonus je niečo, čo je naviac, na čo nemáš nárok. Napríklad kupuješ nejakú vec a obchodník, ktorý ti predáva, povie, a toto máte ako bonus. To je niečo naviac. To je to, čo si nezaslúžil, lebo si za to neplatil. Obyčajne bonus dávajú tí obchodníci alebo podnikatelia preto, aby si nejak naklonili alebo získali tých klientov alebo zákazníkov. Alebo bonus sa dáva aj preto, aby sa upozornilo na niečo. Hej, že proste, lebo ten bonus ťa vždy osloví. A keď je daný cez nejakú myšlienku, tak znamená, že ťa to má nejak tak upútať. Aj pri tomto Božom slove o tom evanjeliu, o človekovi, ktorý bol priputaný k lôžku, čiže o ochrnutom, Ježiš dal jeden bonus. Lebo tí, čo prichádzali, oni urobili veľkú námahu. Boli štyria. Prinášali tohto ochrnutého človeka, videli, že sa tam nemôžu dostať, tak rozobrali strechu, urobili veľkú námahu a skutočne si zaslúžili to, aby Ježiš ho uzdravil. Urobili viac ako ostatní. A Ježiš urobil ešte niečo naviac. Dal ten bonus, aby upozornil na niečo. Nie, aby si získal zákazníkov, tých tam mal dosť. Ale aby upozornil na jednu veľmi dôležitú a podstatnú vec. Že príčinou každej našej choroby, každého nášho problému je náš hriech. Je tvoj a môj hriech. A preto povedal, odpúšťajú sa ti hriechy. Je to veľmi dôležité, aby sme si to dnes uvedomili skrze toto Božie slovo. Že my prichádzame k Ježišovi nie preto, aby sa vyplnili nejaké naše realizácie, nejaké naše predstavy, aké máme. A preto tak aj prosíme Boha, Ježiša Krista, pomôž mi, toto mi urob. Ale v skutočnosti prichádzame preto, aby bol zničený v mojom a tvojom živote hriech. A Ježiš nám dáva dnes toto slovo. Že prečo je tu ten pôstny čas? Prečo prichádzame k nemu? Aby bola zničená smrť v tvojom a mojom živote. Ježiš preto prichádza. Nie preto, aby nám napravil naše zlomené ruky, nohy. Na to máme lekárov. Aby ponapraval naše vzťahy. Na to máme aj právnikov. Ježiš prichádza preto, aby ti dal nové srdce. A je tá ďalšia taká vec, ktorá je, ale skutočnosť, ktorá je tam veľmi taká dôležitá, že čo mu povedal Ježiš Kristus? Vezmi si svoje lôžko a choď. To znamená, čo bolo lôžko pre toho obchrnutého človeka? To bol jeho kríž. A Ježiš mu povedal, vstaň, vezmi si svoje lôžko a choď. On išiel so svojim krížom. Čiže my keď prichádzame k Ježišovi, Ježiš nás uzdravuje, pretože ničí v našom živote hriech, ak my ho vieme pomenovať a mu odovzdávame, ale veľakrát nám nechá kríž. Ale dá nám silu, aby sme s tým krížom boli schopní kráčať. Lebo prečo je kríž dôležitý v tvojom a mojom živote? Kríž je dôležitý preto, že ničí tvojho starého človeka. Tvoj egoizmus, tvoju pýchu, tvoju tvrdosť, tvoju zmyselnosť, moju zmyselnosť, moju pýchu, moju tvrdosť. Kríž to ničí. Keď dostanem do svojho života kríž a ja ho viem pomenovať, že toto je môj kríž, to je miesto, kde ma chce mať Ježiš Kristus, kde ma chce mať Boh. Lebo tam môžem zomrieť starému človekovi. Svätý apoštol Pavol nádherne píše, kto s Kristom zomiera, s Kristom stáva k novému životu. Je to niečo nádherné. Viete, porozumieť krížu. Objaviť kríž vo svojom životu, vo svojom živote ako cestu spásy. Viete, a toto slovo tak nádherne hovorí. Vezmi si svoje rôžko a choď. Potom, čo je tam veľmi dôležité, si treba uvedomiť, že čo sú tí štyria ľudia, ktorí niesli tohto ochrnutého. Títo štyria ľudia nám reprezentujú spoločenstvo, reprezentuje nám cirkev. Kde ty objaviš pravdu o svojom živote? Kde? Kde môžeme objaviť pravdu o svojom živote? Len v cirkvi a v spoločenstve. Lebo spoločenstvo ti dá práve zrkadlo o tvojom živote. V spoločenstve objaviš to, že ty nie si schopný milovať, že ty nie si schopný odpúšťať, že ty nie si schopný prijímať toho druhého. Viete, my si tak namýšľame, koľko sme sa schopní postiť, modliť, čo všetko robiť, akí sme super ľudia, ako náhle máš spoločenstvo a ľudí okolo seba, bratov, o chvíľu spoznávaš, že si paralizovaný. Pribitý, jak ten ochrnutý na lôžko. Čo všetko ti vadí na tom, čo všetko, čím ten druhý ťa vytáča, sú ti nepríjemné jeho poznámky a zrazu vidíš a cítiš, že potrebuješ Kristovu lásku, potrebuješ jeho odpustenie, potrebuješ jeho milosrdenstvo, potrebuješ silu, aby si to bol schopný robiť. Čiže to spoločenstvo je veľmi dôležité. To sú tí, ktorí ťa nakoniec prinášajú ako ochrnutého. A keď toto začneme objavovať o svojom živote, začneš ďakovať. za svojho muža, za svoju ženu, za svoje deti, za svoju rodinu, kde sa cítiš niekedy neporozumený, neprijatý, za ľudí okolo seba. Viete, to Božie slovo je tak nádherné, tak bohaté. Viete, a potom ja som aj tak rozmýšľal, keď som rozímal nad týmto Božím slovom, že aký by tam príklad bol do toho vhodný. A veľmi mi to tak ma oslovilo, lebo však stále žijem s tým Božím slovom o Abrahamovi. Viete, Abraham, kto to bol? Abraham bol nomad. Bol to pastier. Muž, ktorý bol na púšti, ktorý sa živil tým, že pásal ovce. Nebol to chudobný človek, aj keď nemal zem. Ale bol rozhodne nešťastný, lebo sa nezrealizoval v svojom živote. Mal ženu, s ktorou nemohol mať deti. Boli sterilní a už boli starí. A nemal ani zem ako vlastný podiel, ako dedičstvo. Proste iba na neprenajatých poliach pasoval tie svoje stáda. A keď už videl, že jeho život je prehratý a bol z toho taký nešťastný, vtedy počul hlas: opúšť to miesto svojho otca, lebo ja ti dám zem ako dedičný podiel a urobím ťa otcom veľkého národa. A tak ako je v písme napísané, on proti všetkej nádeji, lebo nemal žiadnu nádej, uveril tomuto slovu. Išiel za tým hlasom a to slovo sa vyplnilo v jeho živote. Vieme dobre, že nakoniec mal aj syna Izáka, že mal aj zem ako dedičný podiel, lebo kúpil kúsok zeme od Mamreho synov a on tom videl vyplnenie toho prisľúbenia. A keď už bol taký spokojný, taký istý, keď sa vytešoval vo svojom synovi Izákovi, keď už bol taký presvedčený, že Boh urobil veľké veci, lebo on je veľký, lebo on je zbožný, uveril tomuto slovu, poznáme to. Aj sami sa niekedy objavíme v takej situácii, vtedy čo povedal Boh: zober tohto syna, vystup na vrch a obetuj mi ho. Čo to bolo pre Abrahama? Dal mu syna, urobil ho otcom a nakoniec mu ho berie. A ešte aké obrovské pokušenie. Keď vychádzajú na ten vrch, tak ten Izák hovorí: otče, máme aj oheň, máme aj drevo, máme aj kameň, na ktorom chceš postaviť oltár. A kde máme obetné zviera? A Abraham hovorí: Pán sa postará. Neboj sa. A priviazal syna na oltár a už ho chcel zabiť a obetovať a vtedy počul: zadrž. Baránka, ktorého potom obetoval. Boh mu zobral tohto syna, aby mu ho nanovo vrátil. A prečo? Abraham potreboval túto skúsenosť, aby pochopil jednu veľkú pravdu o svojom živote. Že tento syn nie je z jeho vernosti, ani z jeho bedier, ale z prisľúbenia. A toto Boh robí s tebou a so mnou. Že v jednej chvíli ti berie tvoje istoty. Aby si mal iba jednu jedinú istotu. Lásku, ktorá ťa nesúdi, milosrdenstvo, ktoré ťa nanovo stavia na nohy, a život, ktorý ti dáva Ježiš Kristus, keď zomrieš tomu starému životu. To je to nádherné Božie slovo, ktoré nám dáva cirkev aj teraz, aj na túto druhú postnú nedeľu, aj teraz večer, keď to počúvaš. Potrebuješ počuť toto Božie slovo, aby si mal odvahu odovzdať svoj život. Aby, keď sa cítiš paralizovaný, Boh ti dal spoločenstvo, dáva ti cirkev, kde objavuješ pravdu o sebe. A že ťa privádza skutočne pred Ježiša Krista toto spoločenstvo, kde ty môžeš počuť tento hlas, ktorý zaznieva aj teraz. Odpúšťajú sa ti hriechy. Staň, vezmi si svoje ložko a choď. To sú nádherné slova, ktoré nám dávajú silu a odvahu, aby sme sa v Ježišovi Kristovi stavali novým stvorením. Aby sme mohli byť svedkom tejto lásky uprostred tohto sveta, ktorý ani nerozumie, kam kráča. Je to naša misia, je to naše poslanie. Ja vám prajem z celého srdca, drahí bratia a sestry, milí posluchači, aby sme mali odvahu takto prežívať tieto dni s Božím slovom, mať odvahu prijať toto Božie slovo, dať sa ním pozvať a dať Bohu svoj život. Ešte nakoniec chcem len pripomenúť, že v našom východnom obrade, aj pre všetkých poslucháčov, že v tomto veľkopôstnom čase, v týždni, každý deň, sa u nás neslavia sväté liturgie, ale máme aliturgické dni. A potom iba stredu a piatok sú liturgie vopred posvetených darov, keď sa rozdáva aj Eucharistia. Je to tiež taký znak, že sa neslúži Eucharistia len sobotu a nedeľu, keď nedeľu slavíme vzkriesenie, lebo je veľmi dôležité, aby sme tieto dni prežívali ako očakávanie pásky, vzkriesenia, toho, že Pán prechádza, Pán príde a prejde cez tvoj život, cez tvoju smrť, aby si mohol dostať nový život, aby si prežil vzkriesenie. Ja vám k tomu všetkým žehnám. Požehnanie Pánovo, jeho milosť a láska nezostupí na vás a ostane s vami teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.
Amen. Ďakujeme veľmi pekne, otec Vlado, za nádherné, krásne, povzbudivé slova. Nech sa tak stane, nech skutočne môžeme tak krásne a hlboko prežívať a tento pôst. Požehnaný čas vám želám, všetko dobré ešte a verím, že sa budeme čoskoro počuť.